subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha abriilna ee tahay 14 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonay sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed
qodobada aanu idinku hayna idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa kamid ah qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota oo lagu abaalmariyey waxqabadka ay xagga caafimaadka gobolkaasi ka qabteen.
Waxaa ku faraxsanahay in nala aqoonsanaado, laakiin boqolkii boqol howsha waxaa u qabanaa ordeena fayo nambawan ilaahay xasanaad inoo keenno nambartuuna inaad dadkeena saacno, laakiin intaas adiga magaalada joogto in nalaga soo xisho oo anaga baa nala siiyo nala aqoonsanaado. Dabcan waxay noo tahay arrimay, laakiin arrintana waxaa wada sameeyey dad badan aan keliyana sameynan.
Soomaalida gobolka Albeerto oo lagu wargeliyey in la xiri doono labadii aqoon ee ugu dambeysa ee xawlaadaha Soomaalida ay la macaamilayeen
wadahadalkii webiga Niil iyo wadamada biyaha si wadaaga oon warbixin idinka hayna iyo qodobo kale oo ciyaarihii ka mid yihiin baanu idin haynaa. Marka horese warkii dunida,
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay habeennimadii Jimcihii howlgal wada mideysan oo Mareykanku uu ku qaaday si wada jiro iyadoo ay wehelinayaan Faransiiska iyo Britain dhulka Suuriya dhinaca dowladda Bashar al-Assad ay hormuudka u tahay. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in duqeymahan loola dan lahaa dowladda Suuriya, taasoo jawaab u ah hubka kimikaaliska ee dowladdiisa ay adeegsatay asbuucii hore. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa Mayna waxay sheegtay in dalkeeda uu sabtidii, sida iyadoo la hadlaysay Reuters, ay u sheegtay weerarkaasi loola dan lahaa inaanan dagaal lagu curanin, sidoo kaletana aan loola dan lahayn in lagu rido dowlad gaara, balse uu yahay mid un bartilmaameedkiisa uu yahay meelo cayiman oo jawaab u ah tallaabo militari oo Bashar al-Assad iyo maamulkiisa ay hore u qaadeen.
Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in la dilay qof u dhashay Falastiin, in ka badan 900 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen Jimcihii shalay kadib markii ciidamada Israa'iil ay ku fureen rasaas iyo sunta indhaha kaga ilmaysiisa. Dadka isku soo baxayay oo mudaharaadayay ayaa la sheegay inay taandhooyin ka samaysteen meel ku dhow xuduudka halkaasi oo ay ka bannaanbaxayeen, balse ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay ay waxyaabaha qarxa siteen, halka qaar kalena ay isku dayeen inay u gudbaan dhinaca Israa'iil. Waaxda caafimaadka ee Qasa waxa ay sheegtay in qofka dhintay uu ahaa wiil dhallinyaro 28 jir ah oo toogasho lagu dilay.
Sida wararo hor dhaca haatanba ay muuqanayaan ay sheegayaan, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa adeegsatay maraakiib iyo diyaarado ay ku duqeynayso dhulka Suuriya, taasi oo jawaab u ah hubka kimikaaliska ee ay isticmaashay Dimashq dhowaantan. Balse haddii aan usoo noqono, dhowaan ayay ahayd markii in badan oo ka mid a xawlaadaha dalka Canada la xiray sanduuqyadoodii lacagta akoonnada, laakiinse laba xawlaadood oo aanan la xirin heysana ruqsadaha inay sii shaqayn karaan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa haatan waraaq oo ay uga timid bangiga RBC, taasi oo lagu sheegay in la xirayo akoonadooda. Haddaba qaar ka mid ah maamulka xawlaadahaasi oo ay wehelinayaan bulshada Soomaalida ayaa dacwad arrintaasi ku saabsan u gudbisay xarunta mas-uuliyiinta gobolka Alberta ee dalkaasi. Wariyaha v o eda ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Maxamuud Cakood oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqo Soomaalida magaalada Edmonton.
abo waxay arintan daba socotaa arimo hore oo soo dhacay oo ah shirkada badan xawaalada oo wadankan ku yaal Canada in aqoomada laga xiray labadan shirkadood waxay ka haysteen shaqo ama ruqsad ka haysteen magaaladeeda iyo gobolka iyo fada iyo dawladda Canada ee waxa loo sheegay in midna maanta oo abril 13-keeda ay ugu dambeyso ee akoonkiisa inuu lacag ku soo shubto ee midda kalena xawaalada kalena in kubadeed tan kamay loo qabtay ba loo sheegay marka waxaan go'aansanay maadaama arintan ay soo socoto waxaan go'aansanay inaan istaagno oo arinta aan ka dibino oo aan cadeyno maadaama wadankan aanu sharciga ee aan uusan waafaqsanayn sharciga ay hadda isticmaalayaan in aanu sharciga la tiigsano anagoo isticmaalayna ee codkayaga iyo maxkamadaha labadaba anagoo isticmaalayna
maxamed waxaad iga warantaa maxay tahay sababta ee akoonnada xawaaladaha Soomaalida dalka looga xiray
wadamadan waxay aad uga shaki qabaan wax aysan iyagu aysan abuurin ama aysan ka shaqeysanaynin ba shaki bay ka qabaan marka waxay ka shakisan yihiin ba inaynu inagu si khaldan ama business sharci dala aanu samaynayno tan waxay qabaan in lacagta laga dira aan la aqoonin cidda gacanta ku dhigta oo lacagta taas laaliga in laga yaabo lacag la diray inay dad terrorista ama al-shabaab ama maxalli yiraahda ama dad kale oo dambiyeliyaal ay lacagta ku dirsadaan bay iyagu tuun ka qabaan maahane waa ka duwan tahay sababta wadankan Canada federaalkiisu waxay siisaa shati la yiraahdo fintrag la yiraahdo oo siisa wadiiqihii ay mari lahaayeen in lacagta halkaa marka laga diro iyo xagga marka laga bixinayaba in la qaato kaas baana cadeysay oo marar badan oo dowladdu ay arrimo ay dabagal ku sameynaysay ay la yimaadeen way u keeneen wixii ay rabeen ciddii dirtay iyo ciddii maaragtay maxaa la yiraahdaa qaadatayba
waa tahay ugu dambeyntii maxamuud ka waran dadaalada aad wadaan haddii aad ku guuldaraysataan oo akoonnada labadan u dambeysa laga xiro maxaa iman kara
waxay iman karta waxa weeyaan in arintan ku saahorta businessyadan inay naga xirmaan way dhacaysaa middeeda kale tan waxa dadka iyagaan doonaya inaanu sii wadno inaanu dadka iyo kaalmeynaan waxay dhici doontaa ama inay nala ku qaaliyay ama inay ba dhibaato in la joojiyo haddaan laga diidiyin taasi weeye tan anagu baqdinteeda waana rabnaa inaanu ka hortagno
maxamuud cakood oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo u waramay wariyaha v o a da ee Toron Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa
haatana Minnesota fartuun weli oo madax ka ah xarun ka hortagta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha lagu sameeyo oo lagu magacaabo iskuroon oo ka dhisan magaalada amaba gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid noqotay toddobaadkan dhowr qof oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee gobolkaasi ku nool oo lagu abaalmariyay waxqabadkooda xagga caafimaadka fartuun oo ahayd qofka keliya ee Soomaaliya ee ka mid ahay dadkaasi abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in loo aqoonsaday shaqooyinka ay bulshada u qabato oo dhinacyada kala duwan gaar ahaan caafimaadku ku jiro Sahra Cabdi Axmed ayaa hadba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray waxaanay ugu horreynta weydiisay waxa ay ka hadlayso amaba waxa keenay in loo aqoonsado hawsheedan
waxqabadka saa u timid dadka aan magaalada degano caafimaadka dadweynaha ku takhasusan ahay dadweynahana la shaqeynayo marka 3 sano ka hore waxaan isku daynay inaan suushal xalaal aan ka furno meesha Soomaalidu ka buuxdo sababta meelaha laga bixiyo cuntada friida oo dadka lagu saacido badiyaa 100% xalaal ma ahan markaan damacnay inaan food shelfkii ofiskeena ka furnaa waxaa la dhahay sharciga 50 sano ka hor la baasiyey oo xadidaya inta in meelaha free foodka laga bixinayo xadidaya marka ma furi kartiin ilaa in sharciga in degmada Minneapolis sharci ay bedelaan ma furi kartiin marka waxay nagu noqotay caqabad inaan dadkii aan u furno food shelfkii xalaash ahaa markii aan ka daba shaqeeyay anoo keligii ah iyo Soomaalideena kale oo haweenba Soomaali u badnaa marka sharcigiiyan aan meesha ku xirnaay mudugta koorka ahaayaan aan ka tirna meesha sharci cusub oo حقوق إن الباب الأصول في الشرب حارها فقلي
واقرت
حتى تعرف ميتوها
واتهي وحاك لو جرت إن أدلي ذهي حرون تأسرون أو إن قدنين كفرعوني قال لدغا لانتو سيدوك لتوعي قلن سيسا هوينك تاسم قيب ميك أهيد إن أبل قد كان الغوصيو
ويكو جرت أو عظمات كدبينا مخلقة عيرك لي معان بحواي دي أذي أو كجرتو أعلق عظمات كيحو كجرو أو هدين قلت قدان كفرعوني عظمات كحضر الشريف إيرس قلسي الله سفارته كان قيبك يجرتي لكن ما إهين نمبر وان كأغوري من كأغوري فوها إذا تكور كان بدك المدوغة إسكشو بدك المسلم كالوهي وميلي تحوانك قاتان على الهين أو أها
waagartay ina tahay gabar u dhaqdhaqaaqda bulshada gobolkaasi misna lagu aqoonsaday wax qabadkeeda in adiga farxad intee leeg ayay ku gelinaysaa hooshi aad deegaankaasi iyo magaaladaasi guud ahaan ba Soomaalida aad u heysay
halkanka anaga aan kaliya ma ahan nabadgelyo Soomaalida ku jiray waxa ugu jiray in dhalinyaro Soomaaliye oo yar yar oo jaamacad ku jirta waxaan wali jiray in dad badan oo hooshin ku jira aniga kaliya ma sameeyeen in kaliyeena ma awoodo marka ma awoodin iyaga dartood faa'iidadooda dartood marka waxa ku faraxsanahay in nala aqoonsanaado laakiin boqolkiiba boqol hooshin waxa u qabanaa oo urdeena fooyo nabad ilaahay xasanaad inoo keeno nimurtuna inaad dadkeena saacna laakiin in intaas oo dad magaalada joogto in nabada soo xisho oo anaga maana la siiyo nala aqoonsanaado dabcan waxay noo tahay arrin weyn laakiin arrintan waxaa wada sameeyay dad badan aan kaliya ma sameynin
waa gartay soomaalida ma keliga ayaa ahayd yaasa kale oo dadyoogo kale ee soomaalida aheyn ee kula socday oo la siiyay ayagana abaalmarintan
soomaali aan kaliya ahaa like waxa kale oo ku jiray dad badan oo midow ah oo dadka waddankan ayagana midow ka qaybqaata oo dhibaataysan taaba guryo la dhisay 1977 wixii ka horreeyay waxa rinjiga darbiga ku dhagsan ama rinjiga la rinjiyay waxa ku dhagan baa sun la dhawleed oo cunugu markuu ku guurtay oo rinjigaas afka gashto dhibaato weyn u keentay in cunugu uu dhimir ka beelo inuu ilmaha u jirado marka waxay sameeyeen gruubkan madowga ee eriyada ay North Minneapolis dhahaan oo dekeyin dadka badaya danyarta madowga ah haddana qaxooti badan oo Soomaaliya la dejiyo oo guryo tuqaale ay ku yaalaan iyo rinjigaasi ay waxay shaybaari leeyihiin guryahay tagaan ilmaha xanuunsan laga sheego marka waxay sameeyeen guruub markay ku arkaan rinjigii inuu yaalo sunta ah waxay la shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka dadka guriga waa laga saaraa guriga rinji cusub iyama waa la dimiyaa marka madowga xaggan 7,000 oo ilmaa sanadkii dhibkaan ku dhacaa marka hindido native communityga waddankan degan ayagana kuwa kale ku jira ayagana oo madowga ilmahan xafida oo aan usii socdo oo ayagana ka ilaala marka dad badan waxa isugu imaadeen madow badnaa oo kulligood howlo fiican qabtaan
waxay ahayd taasi Firtuun Weli oo madax ka ah xarunta Iskuroon ee gobolka Minnesota xarunteedu tahay oo khadka telefoonka ugu waramaysay Sahra Cabdi Axmed
haatana Masar dalka Masar ayaa beeniyay inay fashilmeen wada hadalladii ku saabsanaa biyo xireenka wabiga Niil ee ka dhaxeeya dalalka Ethiopia iyo Sudan xilli dowladahaasi kalena biyaha Niilka uu kala dhaxeeyay Sudan iyo Ethiopia ay sheegeen inaysan wax wada hadal Masar ka dhabeynin warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni
Afhayeenka rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Axmed Abu Zayd, ayaa beeniyay wararka ka soo baxay dowladaha Ethiopia iyo Sudan ee sheegaya in Masar dusha ay u ridanayso fashilka ku yimid wadahadalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Khartoum, kaasoo looga arinsanayay xiisadda biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia. Afhayeenka ayaa sheegay shirka ka dhacay caasimadda Suudaan in Masar ay uga qayb gashay sidii loo gaari lahaa heshiis ku aadan muranka biyaha Niilka. dowlada masar wada hadaladii ugu dambeeyay ee ku aadanay xisadda biyo xireenka Ethiopia waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis ku aadan biyaha Niilka kaasoo ujeedkiisu ahaa in saddexda dowladood ay isku raacaan heshiis dan u wada ah shucuubta dalalkaasi ayuu yiri Abu Zayd mar uu la hadlayay warbaahinta masaarida dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa warfidiyeenka u sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda masar saamix shubri ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka suudaan iyo ethiopia in saddexda dowladood shir ay isugu yimaadaan magaalada qaahira si loo dhamaystiro doodaha iyo wadahadalka ku saabsan biyo xireenka wabiga niilka ee dalka ethiopia afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa si adag u sheegay in masar ay ka go'an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda biyo xireenka ethiopia balse waa in dib loo bilaabaa ayuu yiri abu zayd arrimaha farsamada iyo daraasadda looga baahan yahay biyo xireenka ethiopia arrimahan ayaa imaanaya xili wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda addis ababa miles alama uu sheegay sababaha uu u fashilmay wadahadallada khartuuma inay tahay in masar dhab aysan ka ahayna wadahadallada islamarkaasina waxa ay soo bandhigtay heshiiska xukuumadda khaahira ay la gashay buu yiri dowladda suudaan sanadii 1990 kaasoo ethiopia qayb aysan ka ahayna sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan ibraahim gandur ayaa warfidaanka u sheegay maalintii khamiista inuu fashilmay wadahadallada biyo xireenka ethiopia ee ka dhacay magaalada khartuum isagoo hoosta ka xariiqay in wadahadallada saddexda dowladood ay u baahan tahay muddo dheer si xal looga gaaro khilaafka ka taagan biyaha wabiga niilka haddaba maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xiisada kasoo cusboonaatay biyo xireenka ethiopia iyo saameynta ay yeelan karto
marka la fiirsho qaabka wadahadallada u socdaan wadahadalladan waa wadahadallo maratonia oo muddo dheer soo socday waxa waaye ilaa haddana xal lagama gaarin markaad fiiriso waxaad dareemaysaa in ethiopia ay iyadu rabto inaysan wadahadalladan dhammaan ilaa uu ka dhammaanayo dhismaha biyo xireenkeedu oo ay hadba waxaad dareemaysaa inay soo bandhigayso asbaab dib u dhigaysa in wadahadallada xal waara laga gaaro arrintaa marka waxay u muuqataa in ethiopia masar xaaladay gashay kabacdi 2012 ay ku sameynayso maalgashi fiican aad baana loo kala fog yahay sidaan ogsoonahay waxa weeye madaxweynaha masaarida cabdul fatax siisi siduu sheegay biyahan masaarida waxay u dhiyihiin yacni khad cas oo noloshooda ku xiran waana waxa weeye 80% in ka badan waxa weeye meesha ay ku tiirsan yihiin biyahoodu waa wabiga niilka
xiisadda biyaha wabiga niilka ayaa soo bilowday sanadii 2012 kadib markii dowladda ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka wabiga niilka oo ay ku sheegtay inuu yahay mid ay ka dhalinayso tamarta korontada laakiin dowladda masar iyo xeeleeryaasha masaarida ayaa u arkaa biyo xireenka dalka ethiopia inuu yahay mid saameyn weyn ku yeelanaya nisbada ama xadiga dowladda masar ay ka hesho qulqulka biyaha wabiga niilka kaasoo ku tiirsan inta badan nolosha dadka masaarida xuseen saxnuuni VOA Qaahira
tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Saraakiisha ammaanka ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay jiraan baaritaano la xiriira qalab la sheegay in laga sameeyo duurjoogta dalkaasi caan iga raali ahaada dhageystayaal halkaasi balan ku celiya saraakiisha ammaanka ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay jiraan baaritaan la xiriira qalab laga sameeyo duurjoogta dalkaasi caanka ku yahay oo si sharci darro ah loogu dhex qariyo kunteenaro kadibna si tuugo ah loogu dhoofiyo dalka Shiinaha wariyaha V O E da Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray dalkaasi waxaa soo jeediray Saare Ciilanuur
ugu yaraan meel 1 kilomitir u jirta xeebta ayaa lagu ururiyey boqolaal fool maroodi ah oo lagu xereeyey bakhaar amaba maqaasiin sida ay sheegtay wasaaradda duurjoogta ee dalka Cameroon waaxdeeda magaalada Douala waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in hantidan loogu dhoofinayay dalka Shiinaha si qarsoodiya oo sharci darro ah Masuuliyiintu wali ma kala cadeynin wadamada laga soo ururiyay fool maroodigan iyo waxyaabaha kale ee durjoogta kamida, balse waxa aan shaki ku jirin in dalkaasi uu xarun u yahay dad badan oo si qarsoodiya wuxuu tahriibiya kana dhoofiya xeebaha. Didier Ngono oo kamida masuuliyiinta wasaaradda durjoogta dalka Cameroon ayaa VOA u sheegay in saddex nin oo u dhashay dalka Shiinaha ay xabsiga u taxaabeen walina ay booliisku wadaan baaritaankooda.
Les suspects sont tombés sous le coup de l'article 158 de la loi du
wuxuu yiri marka la eego sharciga dalka u yaala ganaaxa nimanka la saari kara waa lacag dhan 6000 ilaa 20000 oo dollar iyo sidoo kale xabsi dhan 1 sano ilaa 3 sanadood oo xariga. Dawladda Cameroon waxay labadii sanadood ee la soo dhaafay burburisay laba shixnadood oo u rarnaa wadamada ku yaala qaarada Aasiya. Waxaanay mas'uuliyiintu sheegeen inay jiraan dad gudaha dalka ku nool oo gacan siiya dadka sida sharci darrada ah wuxuu dhoofiya, balse ay ciidamada ammaanku kala burburiyeen shabakado isku xidhnaa. Eric Kabata wuxuu ka mid yahay urur aan dawli ahayn oo ka shaqeeya ilaalinta duurjoogta.
In 2016, two Chinese officers were arrested, illegally exported from the country to China. They were given 3 months imprisonment from the one year minimum imprisonment.
Labadii kun iyo lix iyo tobankii laba nin oo Chinese ayaa si sharci darro ah wuxuu tahriibinayay ayaa la xiray. Kadib markii lagu qabtay iyaga oo shixnado sharci darro ah dhoofinaya, kadibna saddex bilood bay xabsiga ku jireen iyadoo lagu xukumay 1 sano oo xariga, waana la sii daayay. Sidaa daraaddeed waa in ciqaab adag la marayaa nimankan. Ganacsiga foolka maroodiga iyo qaar ka mida duurjoogta ayaa caalamka oo dhan la mamnuucay, balse wuxuu qiimo sare ka joogaa dalalka Aasiya, waxaana laga sameeyaa daawooyin iyo agab kale oo qaali ah.
Waa tahay warbixintaasi, waxaa soo diray wariyaha VOA da Moki Edwin. Sare Cidla Nuur ayaana soo jeedinaysay ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad haatana kusoo dhawaada.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamo adag ayaa mar kale kooxuhu maanta dib isugu soo noqonayaan horyaalka waddanka Ingiriiska oo 6 kulan ay ka harsan yihiin. Kooxda kubadda cagta ee Southampton oo sanadkan looga cabsanayo inay mar kale dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska ayaa gurigeeda St Mary Stadium waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyana waxay soo duubaysa sidii ay ku soo ceshan lahayd mar kale ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub inay ku soo noqoto. Haatan taasi u eg jaranjaro dheer oo buur lagu korayo, waayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxay ka sarreysaa 10 dhibcood. 10ka in ay ka soo goysana ma ahan sheeko sahlan, waxayse ku xiran tahay kulankan ay la ciyaareyso Southampton natiijada ay ka keento. Kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa iyana Leicester City gurigeeda ku soo dhoweynaysa Crystal Palace oo iyana ka xusul duubaysa inay ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ku noqoto ayaa waxay soo dhoweynaysaa kooxda Brighton and Hove Albion. Huddersfield Town, Watford ayaa u imaanaysa Swansea, na Everton ayaa gurigeeda ku soo booqan doonta. Swansea iyana waxay ka mid tahay kooxaha ka cararaya inay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ay ku noqdaan. Kulanka ay Everton soo dhoweynayso ayaa mid muhiima maadaama ay ku ciyaarayso gurigeeda. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyana garoonka Anfield Stadium oo farxad iyo damaashaad ku jira maalmahan tan iyo markii kooxdu ka soo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla markaana u soo baxday ciyaaraha semifinalka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa weli damaashaadkeedu uu cirka maraya. AFC Bournemouth ayaa soo booqan doonta ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa dhankiisa waxa uu doonayaa inuu gool dhalintii sii wato kadib markii toddobaadkan ciyaaryahanka Tottenham u ciyaaray Harry Kane uu dacwad geeyey maxkamadtaasi uu ku dalbanayay in gool toddobaadkii hore kooxdiisu ay dhalisay oo ciyaaryahan Ericsson la siiyey uu ku dhaartay in uu isagu leeyahay oo goolkaasi dhaliyay. Weliba waxa uu ku dhaartay in goolkaasi sida uu hubo uu ku dhaaranayo gabadhiisa inuu waayo, taasi oo dabcan markii uu ku guuleystay goolkaasi inuu isagu dhaliyay. Taageerayaasha kubadda cagta weliba qaar ka mid a ciyaartoydu ay arrintaasi ku tilmaameen mid waji gabaxa qaabku ciyaaryahankani goolkaasi u doonay oo weliba nolosha gabadhiisa uu ku xiray. Ciyaaryahan Maxamed Saaleh oo isagu haatan horyaalka dalka Ingiriiska gool dhalinta ku hogaaminaya, isla markaasina ciyaaryahankan ay ku xafiiltamayaan kubaha dahabka cidii ku guulaysan lahayd, ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray fariin uu ku tilmaamayo in ay la yaab ku tahay in ciyaaryahan Harry Kane goolkaasi loo xubiyo. سيكا سوي تابك واحدة كوبادة عكسية توتنام حاتس باريا قولي جيدا وحي كسو دوين يسا كولان كتودبات كعيار تلوغو مقعدري oo ila ciyaar doonto kooxda kubada cagta ee Manchester City. Kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa ka imaaneysa guuldarrooyin 3 oo isxiga oo laba kamid ay ku soo dhufatay kooxda kubada cagta ee Liverpool, halka kulanka kalena ay ka badisay kooxda Manchester United oo kulanka todobaadkii hore hadii ay Manchester City badin lahayd ee horyaalkaba ku guuleysan lahayd. Taasi fursad kale ay caawa haysataa marka ay la ciyaarto kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Macallinka kooxda Guardiola oo kulanka ka hor la hadlayay taageerayaashiisana waxa uu sheegay bahda warbaahinta in ay suuragal noqon karto kooxdiisu inkastoo uu kulan inay badiso oo kaliya horyaalka kaga dhiman tahay inay haddana dhici karayso inay gabi ahaanba kulamada u dhiman laga adkaado oo Manchester United ay badiso sidaasina ay koobka ku waayaan. Waxa uuna qiray in taasi gacantooda ku jirto islamarkaana ciyaartooyda iyo isaguba ay u baahan yihiin inay xooggooda isugu geeyaan kulanka Tottenham Hotspur ay caawa la ciyaarayaan. Wadankaasi Spain haddii aana soo koobo kulamada la iskaga hor imaanayo waxaa kooxda kubadda cagta ee Sevilla soo dhaweynaysa Real Barcelona, Valencia ayaa u imaanaysa Las Palmas, Real Sociedad ayaa fuuday dar doona Leganes ee Vigo, ayaa kulan adag iskaga hor imaan doona Atletico Bilbao, kooxda Deportivo La Coruña ayaa madaxa isla gali doona wadanka Talyaaniga oo calankoodu u babanayo tan iyo markii kooxda Roma ay afka ciidda u dartay kooxda Barcelona todobaadkii tagay bartankiisi ayaa mar kale horyaalka dalkaasi kooxuhu isugu soo noqonayaan. Calgary Udinese ayaa soo dhaweynaysa Kiev Verona, Torino ayaa u imaanaysa kooxda Genoa, Crotone ayaa soo booqan doonta Atalanta, Inter oo daala dhacaysa oo guuldarrooyin maalmahan daris la ahayd isla markaasina ka soo dhacday kaalinta afaraad ee horyaalka kala horeynta dalkaasi ayay fooda isgelin doonaan. Waxaa xusid mudan in iskuaadka koobka qaaradda Yurub ee ciyaaraha semifinalka la sameeyey maalintii shalay ahayd islamarkaana isku aadeen kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Bayern Munich, halka Roma iyo kooxda Liverpoolna ay fooda isdareen. Macallinka Klopp ee Liverpool ayaa waxa uu sheegay inaanu sahlanaynin kooxda kubadda cagta ee Roma maadaama ay afka ciidda u dartay Barcelona islamarkaana ay suuragal noqon karto iyagana ay ka badin karto. La arki doonee halka ay natiijooyinka kooxahaasi kala maraan bishan dhammaadkeeda marka dib la isugu soo noqdo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo masaxdo idila sidaasi
waa hagaag. Inta ciyaarihii haddii aynu kaga soo gudubno, haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Muusigaasi aad maqlaysaan wuxuu hordhac u yahay hees dabacsan oo aynoo qaadayso fanaanada codka baxsan leh Xabiiba Xasan Tuxu.
codkaasi baxsan ee Xabiiba Xasan Tuuxu ayaa anagoo laba sahar ah baan idinkaga sii tageynaa, Sahar Cidla Nuur iyo Sahar Cabdi Axmed Buuxaan idinleena. Intaanu galabta mar kale kulmi doono waa dooqaygii sii dhegaysta.
Markan kaligay Thank you.